สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้คุณกำลังฟังพอดแคสต์กับดิฉันสุวนันท์ สีหาภาค
ค่ะแล้วก็มาต่อกันใน EP ที่6นะคะสำหรับเรื่องราวของการเกาะกระแสธุรกิจแฟชั่นที่ร้อนสุดของการกลับมาของสาวแบล็คพิงค์ค่ะด้วยสไตล์ที่โดดเด่นและต่างมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะทำให้แบรนด์เสื้อผ้าดังซึ่งมีคุณภาพแถมพร้อมด้วยความสวยงามและความแปลกใหม่นะคะเมื่อสาวๆได้สวมใส่ก็ยิ่งเสริมให้ดูมีเสน่ห์แผ่พุ่งออกไปมากกว่าเดิมหลายเท่านะคะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะที่พวกเธอจะมีความสำคัญมากและทรงอิทธิพลกับวงการธุรกิจแฟชั่นในปัจจุบันนะคะและหัวข้อหลักในวันนี้นะคะก็คือเรื่องธุรกิจจะได้อะไรจากการกลับมาของ Blackpink นะคะถ้าถามว่าแบรนด์เสื้อผ้าหรือธุรกิจได้อะไรจากการคัมแบ็คของ Blackpink สิ่งแรกก็คือแบรนด์นะคะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นทันตาเห็นดูได้จากสินค้าที่เมื่อเหล่าสาวๆนำมาสวมใส่ตั้งแต่ในชีวิตประจำวันการออกงานหรือแม้กระทั่งใน MV เพลงใหม่ล่าสุดนะคะก็เป็นอันที่ต้องถูกสั่งจองแล้วก็โซเอาเป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อมาคือต่างๆที่จับตาดูพวกเธออยู่ก็สนใจเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปด้วยนะคะอีกทั้งการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในสื่อหรือว่าเหล่าแฟนคลับแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปก็ต่างให้ความสำคัญกับการแต่งตัวของพวกเธอในการสนทนาที่นอกจากจะพูดถึงเรื่องความสวยงามลุคใหม่ที่มาพร้อมกับสไตล์สุดเก๋ความสามารถเพลงที่จะร้องซึ่งยังจะคุยกันอีกในเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแฟชั่นของพวกเธอที่สวมใส่ไล่มาจนบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของพวกเธอนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้แบรนด์ต่างๆที่นอกจากเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างแล้วนะคะยังทำให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นมาจากฐานแฟนคลับที่มีผู้ชื่นชมในตัวของสี่สาวแบล็คพิงค์อีกด้วยค่ะยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนะคะหากแบรนด์สามารถขยายฐานลูกค้าไปได้เพิ่มมากที่สุดนะคะก็นับเป็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจได้ไปต่อและถึงแม้ว่าเพลงจะถูกปล่อยไปนานแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ก็ยังจะคงติดตาของผู้บริโภคอยู่นะคะและการออกเพลงใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะเหล่าแฟนคลับหรือสื่อต่างๆนะคะก็ย่อมจะมองหาแบรนด์เสื้อผ้าที่พวกเธอสวมใส่อีกครั้งค่ะและนั่นก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แฝงตัวอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าเมื่อสาวๆแบล็คพิงค์ทั้ง4สาวนี้ใส่อะไรเข้าไปนะคะก็จะทำให้เป็นกระแสไปหมดเลยทำให้แบรนด์แต่ละแบรนด์แบรนด์ดังต่างๆนะคะทำให้สนใจในตัวเธอมากๆเพราะว่าจะส่งผลให้กับธุรกิจของเขานะคะได้มียอดขายแบบพุ่งทะลุเป้าแบบโซเอากันไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอจบ EP ที่6ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันใน EP ที่7นะคะว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ